Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարով։ Ընդդիմությունը անհնազանդության ակցիաներ է սկսել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։
Հայաստան առանձնիկալ։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է իր դեմը դուրս եկել հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից զրկված էլիտան, ոչ թե ժողովուրդը։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան մեկ ամիս անց հարյուրավոր ծնողներ դեռ իրենց որդիներին չեն գտել։ Վերջին տվյալներով դատապաշտական փորձաքննության է ենթարկվել 3248 զինծառայողի մարմին։ Ամերիկայի ազգային հետախուզության տնօրենը կոնգրեսին զեկույց կներկայացնի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Երևանում Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք են անցկացնում ընդդիմադիր 16 կուսակցությունների հայրենիքի փրկության շարժումը։ Նրանք պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական։ Ավելի վաղ նրանք հայտարարել էին, որ դեկտեմբերի 22-ը իրենց պայքարի ամենավճռական օրն է, ընդդիմությունը համազգային գործադուլի և դասադուլի կոչ էր արել։ ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ կառավարության շենքը շրջափակում են, մանրամասները ծրագրում։ Վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, թե 2018-ի հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից զրկված էլիտան փորձում է հասնել ռևանշի, և խոսքը միայն քաղաքական էլիտայի մասին չէ, այլ բոլոր նրանց, ովքեր 2018-ից հետո կորցրել են իրենց արտոնությունները, նշել է նա։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված հերթական դիմումը, պահանջելով Ադրբեջանի իշխանություններից մինչև դեկտեմբերի 28-ը ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկատվություն և բժշկական տեղեկանքներ տրամադրել, ինչպես նաև հայտնել նրանց փոխանակման ժամկետները։ Նշեմ, որ խոսքը Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղում շրջափակման մեջ ընկած և գերեվարված ավելի քան 6 տասնյակ զինծառայողների մասին է։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյան այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Նրա գրասենյակից հայտնում են, որ հրաժարականը պայմանավորված է պետական համակարգում այլ պաշտոնի անցնելու առաջարկով, ելնելով առկա մարտահրավերներից և կարիքներից։ Նշվում է նաև, որ վաղը պաշտպանը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ Արտակ Բեգլարյանը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն էր 2018 թվականի փետրվարից։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության տվյալներով ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քնվող քրեական գործերի շրջանակներում պետական դավաճանություն կատարելու մեղադրանք է առաջադրվել 2 անձի, եւս 1 անձի մեղադրանք է առաջադրված այդ հանցագործությանը օժանդակելու համար, նախաքննության շահերից ելնելով այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեկտեմբերի 22-ին հայտնել է, որ 35 վագոն հումանիտար օգնություն է ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախարարությունից պետական 10 գործակալության ասել են, որ սա Ղարաբաղ ուղարկված բեռների ամենամեծ խմբականակն է։ Հումանիտար օգնությունը նախատեսված է Ղարաբաղի պատերազմի տուժած շրջանների համար։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ընդունեց։ Կլինիկայում 78-ամյա Բայդենին սրսկելու գործողությունը ամերիկյան հեռուստաընկերությունները հեռարձակել են ուղիղ եթերով։ Նա Pfizer ընկերության պատվաստանյութ է ընդունել։ Դիմելով երկրի քաղաքացիներին, Բայդենը կրկին հորդորել է զգուշություն ցուցաբերել։ Կարևոր է նշել, որ սա միայն սկիզբն է, շուտով կլինի նաև Մոդեռնայի պատվաստանյութը, իսկ առայժմ հուսով եմ մարդիկ կլսեն մասնագետներին, անհրաժեշտ է շարունակել դիմակներ կրել, ինչպես նաև սոցիալական հեռավորություն պահպանել և առանց անհրաժեշտության ճամփորդություններ չկատարել։ Մի ճամփորդեք, դա իսկապես կարևոր է, որովհետև ճգնաժամը դեռևս չի ավարտվել, ասել է Ջո Բայդենը, նշելով, որ այս ամենը պետք է պահպանել նաև Սուրբ Ծննդյան և ամանորյա տոնակատարություններին։ Մոդեռնայի պատվաստանյութը հաստատելու մասին օրերս հայտնել էր նաև գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Դեղագործական Մոդեռնա ընկերության համահիմնադիրներից է նաև Ամերիկա հայ բարերար Նուբար Աֆեյանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունները քիչ առաջ հայտարարեցին, թե Նիկոլ Փաշինյանին ժամանակ են տալիս մինչև այսօր 3:06-ը ստեղծված ճգնաժամի շուրջ քննարկումներ սկսելու համար։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե ակցիաները չեն դադարեցնելու և արդեն սկսել են վրաններ տեղադրել հրապարակի կենտրոնում։ Մինչ այդ հարթակից ելույթ էր ունեցել ընդդիմության առաջարկած վարչապետի միասնական թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը, այժմ առաջնորդը այսօր էլ չմանրամասնեց, ինչ է անելու հաջողության հասնելու դեպքում, պնդելով, թե այսօր ընդամենը պետք է ընտրություն անել հայրենիքի փրկության և կործանման միջև։ Մանուկյանն իր խոսքում նաև պատերազմ բառն օգտագործեց, չհստակեցնելով հիմա ում դեմ է այն։ Ցույցին հետևում է Գանե Սարիբեկյանը։
Հանրապետության հրապարակը շարունակվում է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցը, այդտեղ հավաքվել են բազմաթիվ քաղաքացիներ, ցուցարարների մի մասը շրջափակել է կառավարության շենքի մուտքերը, որը մինչ այդ շղթայված էր արդեն ոստիկաններով։ Այս պահին քաղաքացիները փորձում են Հանրապետության հրապարակում վրաններ տեղադրել, ոստիկանները փորձում են ապամոնտաժել վրանները, բայց քաղաքացիները հենց հիմա պնդում են և արդեն բացվել են վրաններ։ Ես նշեմ, որ կառավարության շենքը շրջափակելու մասին կոչ արեց հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը, քիչ առաջ էլ նա կառավարության մոտ ժամանակ տվեց իշխող Ինքայլը խմբակցության պատգամավորներին, թե մինչև ժամը 6-ը կարող են գալ հայրենիքի փրկության շարժման գրասենյակ և քննարկել երկրում ստեղծված իրավիճակը։
Մինչև ժամը 6-ը Ինքայլը խմբակցությունը ներկայանա մեր հետ երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար, հաշվի առնելով, որ մենք խորհրդարանական երկիր ենք և վերջին հաշվով խնդիրը լուծվելու է խորհրդարանում, այս պայից սկսած ժամանակը գնում է։ Մինչև ժամը 6-ը սպասում ենք, որպեսզի Ինքայլը խմբակցությունը ներկայանա համատեղ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Շարունակում ենք շրջափակած պահել կառավարական շենքերը, սպասում ենք Ինքայլի արձագանքին, ըստ դրա կպլանավորենք մեր գործողությունները։ Նաև առաջիկա ժամերին համապատասխան վրաններ կտեղադրենք հրապարակում գիշերելու համար։
Ես հիշեցնեմ, որ հայրենիքի փրկության շարժումը այսօր հայտարարել է համազգային գործադուլ և դասադուլ, հարթակից շարժման ներկայացուցիչները, դաշնակցած Անգեղ Ամանուկյանը հայտարարեց, որ իրենց են միացել բազմաթիվ կազմակերպություններ, փաստաբաններ, ինչպես նաև Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատակիցներ, և հայտարարեց, որ իրավապահ համակարգի պաշտոնյաններ են իրենց մի համազգային ազատվել և միացել, ինչպես ինքը բնդագրեց ժողովրդին։ Ավելի վաղ ելույթ ունեցավ հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, որը բանակին և ոստիկանությանը կոչ արեց միանալ ժողովրդին։
Հիմա նորից պատերազմ է մեր ապագայի համար։ Ես կոչ եմ անում բանակին անհապաղ հայտարարությամբ միացեք մեր ժողովրդին։ Ես կոչ եմ անում ոստիկանությանը անհապաղ հայտարարությամբ միացեք ժողովրդին, անցեք մեր կողմ, այսօր կլուծենք հարցը։
Շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանն էլ ներկայացրեց այն քայլերը, որոնցով շարժվելու են առաջ։
Ունենք 4 իրավական սահմանադրական ճանապարհ, որոնցից որևէ մեկով պետք է հասնենք այս դավաճանի հեռացմանը։ Առաջինը նա է, որ ինքը շատ պարզ ուղիղ հայտնի իր հրաժարականի մասին։ Երկրորդ ճանապարհը, որ ազգային ժողովը հրավիրի արտահերտ լիստ և քննարկի Նիկոլի պաշտոնակության հարցը։ Երրորդ ճանապարհը, որ դատախազությունը անհապաղ պետական դավաճանության մեղադրանքով գործարուցի, մեղադրանք առաջադրի և ձերբակալի։ Եվ չորրորդ ճանապարհը, կառավարության անդամների 2/3 պահանջով գումարվի նիստ և դրվի Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հարցը։
Այդ պահի դրությամբ կառավարության մուտքերը շարունակում են շրջափակված մնալ, թե հետագայում ինչ ծրագրեր ունեն ընդդիմադիրները, այդ պահին դեռ չեն հայտարարում։
վարչապետ Փաշինյանը չնայած ավելի քան մեկ ամիս շարունակվող ցույցերին հրապարակում ժողովուրդ չի տեսնում։ Այսօրվա հնազանդության ակցիաներից գործադուլից ու դասադուլից առաջ նա Facebook-ում գրել է, թե իրական հակադրությունը ոչ թե կառավարության և ընդդիմության միջև, այլ 2018-ին իշխանությունից ու արտոնություններից զրկված էլիտայի և ժողովրդի։ Բոլոր դեպքերում վճռորոշ խոսքն ասելու է ժողովուրդը, պնդել է Փաշինյանը, խոստանալով ամեն ինչ անել, որ ժողովուրդն իր կամքն արտահայտելու հնարավորությունը չկորցնի և ասի իր խոսքը։ Արտահերթ թե հերթական ընտրությամբ, թե առանց և ընդհանրապես երբ և ինչպես, Փաշինյանը չի հստակեցրել։ Այս իրավիճակում, երբ թե ընդդիմությունը, թե կառավարությունը խոսում են ժողովրդին փրկելու, ժողովրդի խոսքը հասանելի դարձնելու և պաշտպանելու հանձնարության մասին չհստակեցնելով, թե ինչպես, հարյուրավոր ծնողներ շարունակում են դիահերձարաններում իրենց որդիներին ու հարազատներին փնտրել։ Միայն վերջին 10 օրում դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 252 աճյուն, առայժմ նրանցից միայն 59-ի դեպքում է հնարավոր եղել զոհված ինքնությունը պարզել։ Մասնագետներն աշխատում են 24 ժամ, բայց օր-օրի գործընթացն առավել դժվարանում է, էլ ավելի խորացնելով հարազատների հուսահատությունն ու ցավը։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Պատերազմի սկզբից մինչև օրս դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 3248 զինծառայողի մարմին, միայն վերջին 10 օրում 252 մարմին, նրանցից 59-ը հարազատներից վերցրած ԴՆԹ նմուշների միջոցով նույնականացվել է, պարզվել է զոհվածի ինքնությունն ու արյունակցական կապը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, այս պահին 718 նմուշ դեռ հետազոտման փուլում է, հարյուրավոր ծնողներ դժվար սպասման մեջ են, զոհվածների մեջ իրենց երեխան է, թե դեռ հետևեն որոնողական աշխատանքների ընթացքին։
Հիմա մենք մի ընթացք կարծիքով տվյալները կհանենք ու նորից կներբեռնենք ու ամբողջ գիշեր միջև լուսադեմ կաշխատի։
Հանրապետական դատաբժշկական կենտրոնի մոլեկուլային գենետիկայի փորձաքննությունների բաժնում 4 փորձագետ ու 2 լաբորանտ 24 ժամյա ռեժիմով են աշխատում։ Այստեղ են բերվում նմուշները, որոնք մշակվում են լաբորատորիայում պիտանի ԴՆԹ ստանալուց հետո նույնականացվում։ Գենետիկ փորձագետ Դիանա Հարությունյանն ասում է, աշխատանքն ունի հստակ ստանդարտ, որին չհետևելու դեպքում կստանան կեղծ պատասխան։ Այժմ ոսկրային հյուսվածքների հետ են աշխատում, 5-7 օր է տևում մեկ նմուշի հետ աշխատանքը լաբորատորիայում մտնելուց մինչև նույնականացում։
Սկզբնական էտապներում աշխատում ենք հիմնական արյանմուշների հետ և եղնգային կտրվածքների հետ։ Ներկայումս հիմնականում աշխատում ենք արդեն ոսկրային հյուսվածքի հետ։ Ցավալի է, բայց փաստ։
Դիանա Հարությունյանը շեշտում է, սկզբնական փուլում, երբ դեռ հնարավոր էր արյան միջոցով պարզել զոհվածի ինքնությունը, ԴՆԹ փորձաքննությունը կարող էր 1-2 օր տևել։ Այժմ գործընթացը երկար է տևում, ոչ միայն որ որոնողական աշխատանքների արդյունքում նմուշները միայն ոսկրային են, դրանք երբեմն արտաքին տարբեր ազդեցություններ են կրում, օրինակ անոթաչուների բարձր ջերմության ներգործությունը։ Այս ամենի հետևանքով պիտանի ԴՆԹ չի ստացվում, ստիպված կրկնում են։
Մենք տալիս ենք նույնականացման հավաստիություն միայն, երբ որ տեսնում ենք 99.99%-ից բարձր հավանականություն։ Միայն այդ պարագայում մենք հավաստի տալիս ենք, որ տվյալ երեխան հանդիսանում է այսինչ ծնողի կենսաբանական երեխան։
Փորձագետ Հարությունյանը շեշտում է, մինչև այժմ մի քանի նմուշների դեպքում նույնիսկ պիտանի ԴՆԹ ստանալ չեն կարողացել, շարունակում են փորձել։ Լաբորատորիայում գենետիկայի ոլորտի նորագույն սարքավորում է աշխատում Applied Biosystems։ Մինչև այս պատերազմական աղետը այն ամբողջությամբ բավարարում էր, այժմ սակայն ծնողների սպասումը երկարաձգվում է նաև սարքի միակը լինելու պատճառով։
Ինքը կամ աշխատում է, կամ մենք նրանից տվյալներ ենք անում, այսինքն երբ որ կլիներ երկրորդ սարքը, իրենք կարող ենք մենք զուգահեռ աշխատել։ Երբ որ իրեն ներմուծում ես նմուշները, հետո մոտակա, ասենք, մի քանի ժամը, կոպիտ ասած, մենք պարապուրդի ենք մատնված, իհարկե ընթացքում զբաղվում ենք այլ նմուշներով, բայց եթե լիներ երկրորդը, միաժամանակ մյուսն էլ կարելի էր աշխատացնել։
Մեկ նմուշի նախնական մշակումը նվազագույնը 5 օր է տևում, հետո էլ սարքը պիտի աշխատի, ապա մասնագետները վերցանեն տվյալները։
Կոնկրետ սարքին անհրաժեշտ է 44 րոպե յուրաքանչյուր 8 նմուշի համար։ Սակայն հետագայում դրան ավելելնում է նաև այդ 44 րոպեում ստացված տվյալների վերծանումը, որ մասնագետը պետք է դուրս բերի։ Դա էլ ինքնին բավական աշխատատար պրոցես է՝ տվյալների վերծանումը եւ հանելը։
Երկրորդ սարքի ձեռքբերման պայմանագիրը կա ամենաուշը հունվարի առաջին օրերին կստանանք, տեղեկացրին դատաբժշկական կենտրոնից։ Պատերազմի առաջին օրից մինչև այժմ զոհվածների մարմինների նույնականացման ճանաչման համար հարազատներից 1874 ԴՆԹ-նմուշ է վերցվել, նույնականացվել են 361 մարմիններ։ Մինչև օրս փորձաքնությանը ենթարկվել 3248 մարմին, իսկ պաշտոնապես հրապարակված զոհերի ցուցակում 1853 անուն ազգանուններ են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունները այսօր նրան ժամանակ են տվել մինչև երեկոյան 6-ը ստեղծված ճգնաժամի շուրջ քննարկումներ սկսելու համար։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանին քիչ առաջ հաջողվել է զրուցել իշխող Իմ քայլի падգամավոր Մարիա Կարապետյանի հետ եւ հարց ուղել, արդյոք նրանք պատրաստ են ընդունել ընդդիմության առաջարկած պայմանը եւ գնալ բանակցությունների։ Լսենք իշխող падգամավորին։
Քայլի խմբակցությունը չի քննարկել այս առաջարկը, ես կարող եմ իմ դիրքորոշումը հայտնել այս կապակցությամբ։ Սա կարծես թե առաջին, այսպես ասած, վերջնագիրը չէ, որ 17 կուսակցությունները կամ փոփոխական թվով կուսակցությունները ներկայացնում են հանրային իշխանության մարմիններին, կառավարող ուժին, եւ պետք է վերահաստատեմ մեր դիրքորոշումը, որ վերջնագրերի լեզվով, սպառնալիքների լեզվով քաղաքական փոփոխությունների հասնելու օրակարգը ձախողված է։ Ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր երաշխավորն եմ Հայաստանում ժողովրդավարության շարունակականության եւ ոչ մի պարտադրված քայլի չեմ դիմելու։
Օրվա ընթացքում իմ գործընկերները կփորձեն կապ հաստատել նաև իշխանության այլ ներկայացիչների հետ։ Լսեք այս մասին մեր ռեպորտաժը մեր երեկոյան եթերաժամին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն առաջիկա ժամերին կհրապարակի որոշումը Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին կալանքի տակ թողնել չթողնելու մասով։ Երիտասարդ քաղաքապետ ազատազրկվել էր 3 վարչապետի մուտքը Գորիս արգելափակելու կոչերից հետո։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե նա փորձել է օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպել։ Քաղաքապետի աջակիցները միջդեռ հայտարարում են քաղաքական ճնշումների մասին։ Դատական նիստին Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վաչե Մարկարյանը այս պահին գտնվում է խորհրդակցական սենյակում և պետք է որոշում կայացնի, արդյոք Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի ձերբակալումը իրավաչափ է, թե ոչ։ Դեռևս պարզ չէ, թե դատարանը երբ դուրս կգա խորհրդակցական սենյակից։ Համենայն դեպս փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը մեզ ասել էր, որ ժամը 3-ի սահմաններում են իրեն կանչել դատարան, բայց ամեն դեպքում դեռևս որևէ տեղեկատվություն դատարանից չկա։ Ես հիշեցնեմ, որ 3 վաղ առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում ոստիկանները բերման էին ենթարկել Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին, մեկ ժամ հետո նրան ձերբակալել եւ տեղափոխել Երևան քնչական կոմիտե։ Հետագայում պարզ դարձավ, որ նա կասկածվում է ապօրինի հավաք կազմակերպելու մեջ։ Խոսքը ըստեղության վերաբերում է հենց երեկվա իրադարձություններին, նաեւ Գորիսում քաղաքապետը Facebook-ի իր էջում 3 կեսգիշերին գորիսեցիներին կոչ էր արել հավաքվել քաղաքի կենտրոնում եւ ցույց չտալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ քաղաք։ Ըստ էության Գորիսի քաղաքապետը եւս դժգոհ է Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունից եւ Փաստորեն ըստ փաստաբանի հենց նրա այս կոչն էր առիթ հանդիսացել, որպեսզի քրեական գործ հարուցվի եւ նրան ձերբակալեն։ Քնչական կոմիտեն 3 օրվա երկրորդ կեսին հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, թե ինչ քրեական գործ է, ինչի մասին է խոսքը, բայց մինչ այդ թե Գորիսի քաղաքապետի թիմակիցները, թե փաստաբանները հայտարարում են, որ նրանից տեղեկատվություն չունեն, չգիտեն, թե նա որտեղ է գտնվում եւ վաղ առավոտից բերման ենթարկվելուց հետո ուրեն տեղափոխել քաղաքապետին։ Փաստաբանները հայտարարում են, որ որևէ ապօրինություն չի արել Գորիսի քաղաքապետը, նա պարզապես իր իրավունքն է իրացրել հանդես գալով նման կոչով, եւ դատարանը պետք է որ ձերբակալությունը ոչ իրավաչափ ճանաչի եւ նրան ազատ արձակի ձերբակալությունից։ Քնչական կոմիտեն 3 նաեւ հայտարարեց, որ Գորիսի քաղաքապետը ըստ էության առնչություն ունի մի քանի քրեական գործերի հետ, որոնք վերաբերում են ինքնիրավչությանը, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահմանը եւ այլ հոդվածների, բայց մանրամասներ ամեն դեպքում քնչական կոմիտեն չհայտարարեց եւ չասաց, թե կոնկրետ Գորիսի քաղաքապետը այդ քրեական գործերով ինչ կարգավիճակ ունի։ Համենայն դեպս փաստաբանն էլ երեք ասում էր, որ իրենք եւս տեղյակ չեն, թե ինչ քրեական գործեր են եւ ինչ կարգավիճակ ունի այդ գործերով քաղաքապետը։ Միայն նշում են, որ այնպես են անում, որ Գորիսի քաղաքապետին ամեն դեպքում կալանավոր են, քանի որ ապօրինի հավաքներ կազմակերպելու այս քրեական գործը չի ընդհանրում կալանավորում, եւս եւս փաստաբանի դա է պատճառը, որ քնչական կոմիտեն հանդես եկավ այլ քրեական գործերի մասին հայտարարությամբ։
Տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, նավականու այսօրվանից նանցել է լարված մթնոլորտում, կրքերը բորբոքվել են, երբ ընդդիմադիր Լույս Խմբակցյունն առաջարկել է վարչապետի հրաժարականի ուղեր ցղել քաղաքային իշխանության անունից։ Մեծամասնություն ունեցող Իմ Քայլը մերժել է նախաձեռնությունը, բայց դրանով հարցը չի փակվել, բանն այնքան հրմշտոցի է հասել, ստիպելով ոստիկաններին միջամտել։ Իրադարձությունների զարգացմանը Նարինե Ղալեչյանն էր հետևում։
Երևանի ավագանու այսօրվա նիստում ընդդիմադիր Լույս Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ու Թեհմինե Վարդանյանն առաջարկեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը ներառել օրակարգում եւ դնել քվեարկության։ Նիստի սկիզբը վարող փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն ասաց, որ անհրաժեշտ ստորագրությունները ավագանու անդամների թվի 1/3-ը չի հավաքվել։ Հետո դիմեց քաղաքապետարանի իրավաբանին, որն ասաց, որ այդ հարցը օրակարգում ներառել չներառելու հոդվածն անորոշ է։ Խաժակյանի առաջարկը մերժվեց։
Հարցնում եմ, որ դուք հիմա որպես նիստը վարող ապօրինի որոշում եք կայացնում այն չներառելով օրակարգում, դա ձեր լիազորությունների վերազանցում է, որովհետև այդպիսի մեկնաբանությամբ ավականու առաջարկը մերժելը չի կարող պարզապես լինել օրինական, իսկ այն, որ այն կետը, որը դուք մեջբերում եք, դա վերաբերում է արտահերտ նիստին, իսկ մենք հիմա գտնվում ենք հերթական նիստի շրջակայքում, ուստի կարծում եմ ավելի լավ է, որ դուք ասեք, որ քաղաքական առումով դուք ձեր լիազորությունները հայեցողաբար եք իրականացնում, պատրաստ եք դիմել ապօրինությունների, քանի որ դա ձեր քաղաքական պատկերացումներին չի համապատասխանում, քան մեջբերեք արտահերթ նիստի կանոնակարգումները։
Շնորհակալություն, պարոն Խաժակյան, շնորհակալություն խորհրդի համար, բայց կարաշնորթվեմ, ինչպես նշեցի, իրավական մասով, եթե կա ապօրինություններ, կարծում եմ կարող ենք մենք ինստիտուցիոնալ առումով լուծել եւ օրինակ արդարադատության նախարարությանը ուղարկել պաշտոնական պարզաբանում։
Նիստի սկզբում փոխքաղաքապետերից մեկի թափուր մնացած պաշտոնում ներկայացվեց իշխող Իմ Քայլ խմբակցության անդամ Գայանե Մելքում Մելքումյանի թեկնածությունը։ Նա նախագահում է իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Միացյալ Նահանգներում ծնված ու Երևանում բնակվող 33 Քամիա Մելքում Մելքոմյանը մասնագիտությամբ իրավաբան է, սովորել է միջազգային մի շարք հեղինակավոր բուհերում եւ աշխատել հայաստանյան առաջատար մի քանի կազմակերպություններում։ Նա փոխարինելու է պաշտոնից հրաժարական տված Տիգրան Վիրաբյանին եւ համակարգելու է նաեւ մշակույթի ու կրթության ոլորտը։ Ավագանու Լույս Խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը հետաքրքրվեց, թե իրավաբան Մելքում Մելքոմյանն ինչպես է ղեկավարելու նաեւ նշված այդ երկու ոլորտները։ 34 կողմ 1 դեմ եւ 1 ձեռն պահ արդյունքներով Գայանե Մելքում Մելքոմյանն ընտրվեց Երևանի փոխքաղաքապետ։
Մշակույթի գծով հա փոխքաղաքապետը, նորից եմ ասում, ամենայն հարգանքով ձեր մասնագիտական ու ձեր անձի նկատմամբ, բայց ոլորտը, որին դուք պետք է ղեկավարեք, դա ձեր ղեկավարելու պարագայում ես համարում եմ աղետալի։ Ինչ ճանապարհով եք պատկերացնում ղեկավարել օրինակ մշակույթի ոլորտը։
Ինչ վերաբերում է ձեր կնահատականին Տիկին Խաչատրյան, ես ամենայն հարգանքով եմ վերաբերում ձեր կարծիքին եւ հուսով եմ իմ աշխատանքով ձեզ հակառակում համոզել։ Քաղաքապետի տեղակալը մի քանի ոլորտ է համակարգում եւ կարծում եմ դժվար է պատկերացնել մի մարդու, որ այդ բոլոր ոլորտների միաժամանակ մասնագետը կլինի։ Իրականում այդ պաշտոնը համակարգող եւ վերահսկող դեր ունի։
Ավագան ու ԲՀԿ-ական խմբակցության անդամները նիստից 1 ժամ հետո բոյկոտեցին այն, կոչ արեցին բոլորին միանալ վարչապետի հրաժարականը պահանջող ուժերի հայտարարած գործադուլին եւ դուրս եկան դահլիճից։ Երբ քաղաքապետարանի շենքում Նիկոլ Դավաճյան բանկարկելով ընդդիմադիր ԲՀԿ-ականները իջնում էին եւ ասում՝ դուրս եկեք գործադուլի, մի վախեցեք։ Ճեմասրահ դուրս եկած աշխատակիցներից մեկը հակադարձեց ԲՀԿ-ական ավագանու անդամները, հետո գնացին, մտան այդ աշխատասենյակը եւ սկսվեց հրմշտոց, որին միջամտեցին նաեւ ոստիկանները։ Ավագանու ԲՀԿ-ական անդամներից Միքայել Մանրիկյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ էր պատահել։
Վիրավորական արտահայտությունները հանդիմության լիդերների, հանդիմության հասցեին, նաև ինքնուսուցչական ղեկավարի հասցեին։
Ինչից հետո սկսվեց, երբ
որ մենք գոռում ենք Դիկոլ հերացի, անում ենք մեր ակցիան։ Իմ հերախոսը պարոն Ներսյան,
ես հետո հարվածել եմ։
Ինչ չեն հարվածել։ Հարվածներ չի եղել, ընդամենը հերմշտոց եղան։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր հաջորդ երիտասարդաժամին, այժմ էլ միջազգային արձագանքի մասին։ Ամերիկայի ազգային հետախուզության տնօրենը առաջիկա 90 օրում պարտավոր է կոնգրեսին գրավոր զեկույց ներկայացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին լարվածության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Դրույթը ներառվել է հաջորդ տարվա արտաքին հատկացումների մասին օրենքում։ Պատգամավորները դրանով հստակ պահանջում են մանրամասնել, ինչ շահերը հետապնդում նահանգները Կովկասյան տարածաշրջանում, ինչպես նաև նկարագրել հայ-ադրբեջանական վերջին բախումներն ու գնահատել, կողմերից ո՞ր մեկն է առաջինը հրադադարը խախտել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայություններն առաջիկա 3 ամիսներին պարտավոր են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության վերաբերյալ հստակ պարզաբանումներ ներկայացնել ամերիկացի օրենսդիրներին։ Նման պահանջով դրույթը տեղ է գտել 2021 ֆինանսական տարվա արտաքին հատկացումների մասին օրինագծում, որ կոնգրեսականների կողմից հաստատվեց անցած գիշեր։ Ծավալուն այս փաստաթղթի 615-րդ հոդվածը, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա լարվածության գնահատական վերնագիրն է կրում, հստակ պահանջներ է առաջ քաշում ամերիկյան հատուկ ծառայությունների առջև, պարտավորեցնելով դրանց ղեկավարներին համապարփակ տեղեկատվություն տրամադրել հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում տիրող կասության վերաբերյալ։ Ոչ ուշ քան այս օրինագիծը ուժի մեջ մտնելուց 90 օրվա ընթացքում ազգային հետախուզության տնօրենը կոնգրեսի զույգ պալատների հետախուզության հարցերով հանձնաժողովներին պետք է գրավոր պարզաբանումներ ներկայացնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների միջև առկա լարվածության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ նշված է օրինագիծը։ Ամերիկացի կոնգրեսականների պնդմամբ առաջիկա ամիսների ընթացքում ազգային հետախուզության կողմից նախապատրաստվելիք այդ զեկույցում նախ եւ առաջ պետք է հստակորեն վերհանվեն Միացյալ Նահանգների եւ Դաշնակից պետությունների տարածաշրջանում ունեցած ռազմավարական շահերը։ Բացի այդ, ըստ կոնգրեսականների հետախուզական ծառայություն, այդ զեկույցում պետք է մանրամասնորեն նկարագրի վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ծավալված ռազմական գործողությունները։ Հարկավոր է նկարագրել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում եւ դրա որջ, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին 2020 թվականի ընթացքում ուժի կիրառման բոլոր նշանակալի դեպքերը։ Փաստաթղթում ներառելով ուժի կիրառման ամեն մի նշանակալի դեպքի առանձին նկարագրությունը եւ գնահատական, թե որ կողմն է առաջինը ուժի դիմել, նշված է փաստաթղթում։ Օրինագծի Ղարաբաղին վերաբերող հոդվածի 3-րդ ենթակետի համաձայն էլ հետախուզական ծառայությունը պետք է գնահատի, թե ինչ ազդեցություն է թողնում Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին եւ Հայաստանին հատկացվող ռազմական օգնությունը տարածաշրջանում ուժերի հարաբերակցության վրա։ Բացի այդ, կոնգրեսականները պարտավորեցնում են ազգային հետախուզությանը վերլուծել հետագայում ռազմական ուժի կիրառման հնարավորությունները, պնդելով, որ հատուկ ծառայությունները այդ հեռանկարը պետք է գնահատեն հստակ չափորոշիչներից ելնելով։ Տարածաշրջանում ռազմական ուժի կիրառման եւ հնարավոր այլ ապակայունացնող գործողությունների գնահատականը պետք է տրվի կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ կտրվածքով, նշված է հաջորդ տարվա արտաքին հատկացումների մասին օրինագծի Ղարաբաղյան հակամարտությանը նվիրված հոդվածում։ Մենք ողջունում ենք այս նոր օրենսդրական պահանջը, որի համաձայն ազգային հետախուզության տնօրենն, օգտագործելով Միացյալ Նահանգների հետախուզական հանրության տրամադրության տակ եղած բոլոր ռեսուրսները, պետք է Արցախին վերաբերող զեկույց ներկայացնի կոնգրեսին։ Օրինագծի ընդունումից հաշված ժամեր անց հայտարարեց Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արա Համբարյանը, ընդգծելով, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները նախ եւ առաջ պետք է պարզեն Լեռնային Ղարաբաղում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնք հիմքով ուժի գիրառման մեղավորներին։ Մենք վստահ ենք, որ այդ զեկույցը կհաստատի Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ագրեսիայի փաստը, ինչը հիմք կհանդիսանա, որպեսզի Բայդենի ապագա վարչակազմը վերջ դնի Թրամփի ադմինիստրացիայի կողմից իրականացվող այն անմիտ ծրագրին, որի շրջանակներում նավթով հարուստ Ադրբեջանի կոռումպացված և բռնությունների հակված նախագահ Ալիևին $120 միլիոն ռազմական օգնություն է տրամադրվում, նշում է Համբարյանը։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գնահատմամբ ի դեպ անցած գիշեր հաստատված այս օրինագծում տեղ գտած ձևակերպումները բավական նման են ավելի վաղ ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆի նախաձեռնությամբ 2021 թվականի հետախուզության մասին օրենքում ներառված դրույթներին նույն աղբյուրի փոխանցմամբ, հենց Շիֆի ղեկավարած հանձնաժողովի ներկայացուցիչների ջանքերով է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին հիշատակումները ընդգրկվել են նաև արտաքին հատկացումների մասին փաստաթղթում։
Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամանակ